saa tatu siku saa za Afrika Mashariki, mbili saa za Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 8 kamili. Karibu kwa habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Mridhi hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wanaharakati wa kutetea haki wameitaka Tanzania kuachilia huru watu watatu wakiwemo mbunge wa zamani, wakisema wanaweza kukabiliwa na mashtaka ya uhaini na kwa kukosoa makubaliano ya kampuni ya Dubai ya kusimamia bandari za nchi hiyo. Amnesty International limesema kwamba Wilbrod Slaa, mbunge mwanadiplomasia wa zamani, na wanaharakati wawili walikamatwa mwishoni mwa wiki baada ya kuzungumza hadharani kuhusu mkataba wa bandari uliotiwa saini mwezi Oktoba mwaka jana na rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan. Mkataba huo unafungua njia kwa DP World, kampuni ya usafirishaji wa bidhaa, kusimamia bandari zote za Tanzania kwa kushauriana na serikali, na uliidhinishwa na bunge mwezi Juni. Wakosoaji wa mpango huo wamesema ni tishio kwa mamlaka na usalama wa Tanzania, lakini serikali imetetea makubaliano hayo ikisema kuwa yataboresha ufanisi, kupunguza gharama na kuongeza mapato. Kufuatia hatua ambayo inaendelea ya kufunguliwa mashtaka mapya kwa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump pamoja na watu wengine 18 kwa madai ya juhudi za kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa urais mwaka 2020, viongozi wa chama cha Democratic wameelezea hatua hiyo kuwa inaonyesha kwamba hakuna mtu aliye juu ya sheria nchini Marekani, huku wa Republican nao wakisema ni hatua iliyochochewa kisiasa dhidi ya mwaniaji huyo wa uchaguzi wa mwaka 2024. Kiongozi wa walio wengi katika Seneti, baraza la Seneti, Chuck Schumer, na kiongozi wa chama cha Democratic Hakeem Jeffries walisema katika taarifa ya pamoja kwamba mashtaka ya Jumatatu na mengine matatu ya awali yanaonyesha mazoea ya mara kwa mara ya uhalifu wa rais huyo wa zamani. Lakini speaker wa baraza la wawakilishi Kevin McCarthy amesema kupitia mtandao wa X, ambao awali ulijulikana kama Twitter, kwamba rais Joe Biden ametumia serikali dhidi ya mpinzani wake mkuu kuingilia uchaguzi wa mwaka 2024, na akamshutumu mwendesha mashtaka wa kaunti ya Fulton Fani Willis kwa kumshambulia rais Trump na kuitumia hali hiyo iliyopo kuchangisha fedha za kujijenga kisiasa kundadi. Makundi yenye silaha yenye nguvu katika mji mkuu wa Libya yalipigana katika wilaya kadhaa usiku wa kuamkia Jumanne katika hasi ya mbaya zaidi kwenye mji huo mwaka huu, na kuzua hofu ya hali kuendelea kuwa mbaya hata zaidi. Moshi mweusi ulitanda katika sehemu za jiji mapema Jumanne na milio ya silaha nzito ilisikika mitaani. Mwandishi wa habari wa shirika la habari la Reuters mjini Tripoli alisema wakazi na vyombo vya habari viliripoti mapigano katika sehemu tofauti za mji huo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wakuu wa kijeshi kutoka Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS watakutana nchini Ghana wiki hii kujadili uwezekano wa kuingilia kati mzozo wa Niger. Vyanzo vya jeshi na kisiasa katika kanda hiyo vilisema Jumanne. Mkutano wa Alhamisi na Ijumaa uliopangwa kufanyika weekendi iliyopita lakini ukaahirishwa unakuja baada ya viongozi wa ECOWAS wiki iliyopita kuidhinisha kutumwa kwa kikosi cha kusubiri cha kurejesha utulivu wa kikatiba nchini Niger, ambayo rais wake alipinduliwa hapo tarehe 26 mwezi Julai. Mkutano wao wa kilele uliofanyika katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja, Alhamisi iliyopita pia ulisisitiza azma ya jumuiya hiyo ya kutafuta suluhu la kidiplomasia kwa mzozo huo. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Mimi naitwa BMJ Muridhi, lakini nakuacha na mwenzangu Patrick Nduimana kuendeshea mpango wa Kwa Undani. Kwa heri.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hewani ni kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani tunaangazia mkutano na ushirikisho wa wadau mbalimbali katika mji mkuu wa DRC Kinshasa ili kuamua kuondoa au la hali ya dharura katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri. Na katika sehemu ya pili tunazungumzia kesi zinazoendelea kumwandama rais wa zamani wa Marekani Donald Trump baada ya kupatikana na mashtaka ya jinai kwa mara ya nne. Hapa studio uko nami Patrick Ndwimana, ambatana nami hadi tamati. Spika wa mabunge ya mikoa, wabunge, wawakilishi wa mashirika ya kiraia, magavana wa zamani wa kiraia, wajumbe wa serikali kuu na wadau wengine kutoka mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri wanakutana mjini Kinshasa tangu jana Jumatatu katika kongamano lenye lengo la kuondoa au la hali ya dharura katika mikoa hiyo miwili. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alitangaza hali ya dharura Kivu Kaskazini na Ituri mwezi Machi mwaka 2021 na kuweka magavana wa kijeshi ili kurejesha hali ya amani na utulivu katika mikoa hiyo miwili ambayo inakumbwa na machafuko kwa muda mrefu yanayosababishwa na makundi yenye silaha kama vile kundi la ADF, Kodeko, pia waasi wa M23 ambao wamekuwa kipambana na jeshi la serikali hasa katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Akifungua kongamano hilo, Rais Felix Tshisekedi alisema kongamano hili litatusaidia kuwa na mwelekeo wa pamoja ili kupata amani ya kudumu katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini. Alisema, ninaamini kwamba kile utawala wangu ulitaka kiwe hali ya dharura, sio hatua ya kudumu milele. Ndio maana nataka mchukue hatua, mtathmini hali halisi na mchukue maamuzi ya busara kwa maslahi ya taifa lote. Tshisekedi alikumbusha kwamba alitangaza hali hiyo ya dharura kwa kutumia mamlaka ya kikatiba ili kukomesha vitisho vibaya kwa usalama na mali za raia wa mikoa hiyo kwa lengo pekee la kurejesha amani ya kudumu katika maeneo hayo. Rais Tshisekedi alitoa pia wito kwa makundi yenye silaha kuweka silaha zao chini na kujiunga na mpango wa kitaifa wa kupokonya silaha makundi yote ya silaha na kuwashirikisha katika vyombo vya usalama wapiganaji kutoka makundi hayo au kuwarejesha katika maisha ya kawaida. Kulingana na utafiti na ripoti za vyombo vya habari nchini DRC ni kwamba wakazi wengi wa mikoa hiyo wanaomba hali hiyo ya dharura iondolewe na utawala wa kiraia urejeshwe mikononi mwa magavana wa kiraia. Edgar Mateso ni mwanaharakati wa zamani wa mashirika ya kiraia huko Butembo, lakini hivi sasa anataka kugombea ubunge katika mkoa wa Kivu Kaskazini kwenye uchaguzi wa mwishoni mwa mwaka huu. Anasema uongozi wa kijeshi ulishindwa kufanya kazi yake.
Utawala wa kijeshi hakuweza kufaulu, kwani lengo ilikuwa kuweza kumaliza vita na kurudisha hali ya usalama katika eneo ambamo kumekuwa hiyo hali ya dharura. Lakini tunaona kama mauaji inaendelea na hata kumekuwa vingine vikundi vyenye kumiliki silaha ambavyo vimejitokeza, ijapokuwa tunakuwa na uongozi wa kijeshi ambao ulikuwa na hiyo kazi ya kuweza kusaidia kwa kumaliza hiyo vita. Na kwa sasa katika nyoyo za wakaaji walio wengi ni kusema kama hiyo hali ya dharura iweze ikakomeshwa na raia wa sivile waweze wakarudilia viti vyao, na hiyo itasaidia askari jeshi wafanye kazi moja tu, hiyo kazi ambayo ni ya kijeshi ya kupiganisha askari, kwani imeonekana kama wakati wanatumika kazi ya kijeshi na administration inaweza ikawasukuma wawe na mafikiri ya kuenda huko na kule, na haiwasaidie kwa kuweza kumaliza hiyo vita. Wale ambao wameikala katika mkutano wa Kinshasa wamekuwa na mielekeo tatu ambamo watachagua mwelekeo moja utakao kuwa mwelekeo kamilifu kulingana na mafikiri yao. Mwelekeo ya kwanza walipenda, kuna wale ambao wanatarajia kuendelesha hiyo hali ya dharura. Kuna kwa wengine wanasema waweze kuondosha wale wa askari na hata wale wa zamani ambao walikuwa wakiongoza, kuwekwe wengine ambao wametaja wa commissaire spécial. Na wengine wanasema ni sherti turudilie hali ya katiba ili wale ambao ni wa zamani waweze wakaendelea na uongozi. Lakini kwa ngambo yangu mimi ni hiyo njia ya tatu ambayo inaweza ikasaidia, kwani kwa wakaaji watajua kama waongozi wao wamerudilia kazi na askari jeshi imepewa mamlaka ya kupigana na vita tu bila kukabula nguvu yao kutumika huko na kule kuangalia namna gani watarejesha amani. Wakirudishiwa hiyo mamlaka ya kupigana na vita bila kutia mafikiri fasi ingine, itaweza ikasaidia na labda amani inaweza ikarudi huku katika eneo ya kwetu. Lakini hiyo jambo inabidi waongozi wa jeshi na rais wa inji waweze wakafanya lote liwezekanalo ili askari jeshi waweze wakapata nguvu zaidi wakiwa na vifaa vya kustahili, na hata wale ambao walikuwa wakitumika huko katika Kivu ya kaskazini waweze wakaondoshwa na walete wapya ambao watatumika kazi ya hiyo ya jeshi.
Je, Edgar Mateso, unadhani nini kimefanya magavana wa kijeshi wasifanikiwe katika kazi yao?
Kuna jambo mbili ambazo hazikuwasaidia. Jambo la kwanza, wametumika kazi ya kijeshi na wale ambao waliendesha vita kama watu wenye kumiliki silaha na wakajiingiza katika jeshi na hata wakabaki katika eneo ambamo walikuwa wanamgambo, na hiyo inasababisha wamoja wamoja kati yao waendelee kujadiliana na adui wa inji, na hiyo haiwezi ikasaidia mafanikio. Jambo la pili ambalo lilisababisha hao askari wasije wakafaulu ni kwamba walipewa mamlaka mingi zaidi na haikuwaruhusu waweze wakatia nguvu yote kwa jambo moja, ili wasukuma wafuatilie mambo ya sheria, mambo ya pesa, mambo sijui ya uchumi, maendeleo, na ikasababisha wawe na kazi nyingi sana, na inaonekana walikuwa hawakujitayarisha kwa hivyo vyote.
Wewe binafsi, nini msimamo wako? Unataka hali ya dharura iondolewe au vipi?
Kwa ngambo yangu ni sherti hiyo hali ya dharura iondolewe, ikomeshwe na warudishie kila mtu kwa mamlaka yake. Kama ni waraia ambao wataendelea kutumika kazi ya administration waitumike, na askari jeshi waendelee kufanya kazi yao ya kupambana na adui.
Kizerbo Kasereka, yeye ni mbunge wa taifa mjini Kinshasa ambaye anawakilisha wilaya ya Beni, naye anaona pia kwamba hali ya dharura katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini haikufikia malengo yake. Anaeleza pia sababu zilizopelekea malengo hayo kutofikiwa kwa mtazamo wake.
Ndio, kwa mimi binafsi ni kwamba hiyo uongozi wa dharura uliweza kuwekwa hapo ili amani iweze kurudi haraka iwezekanavyo, lakini mpaka sasa miaka 2 na miezi 3 imeweza kuisha, na mheshimiwa rais hata jana ndani ya spika yake ya kufungua mkutano huu aliweza kusema ni uongozi ambao haungepasha kuwa na muda mrefu, na kuna kuwa matatizo ambayo yaliweza kupitia na kuna kuwa yale ambayo yaliweza kuwezekana, lakini haitoshi kabisa, na ndio maana wengi kati yetu tunapenda uongozi huu wa dharura uweze kuondoshwa, na ndio maana kuliweka commission tatu ambayo tuko tunazungumzia wengine. Je, itafaa uongozi huu uweze kuendelea? Jengine SK unaweza kubadilishwa, yani kurekalifie hiyo état de siège. Na thematiki ya tatu ni kwamba je iweze kuondoshwa kabisa, lakini wengi kati yetu ni kwamba uweze kuondoshwa na jeshi ifanye kazi yake kama kawaida, kwa sababu hata tukiondosha hiyo uongozi wa dharura sio kusema jeshi halitafanya kazi yake, na kila mtu ataweza kufanya kazi yake kama kawaida, ili tuweze kuendelea na uongozi wa kawaida ambao uliweza kuweko miaka 2 mbele iliyopita.
Na unadhani ni kwa nini hali hiyo ya dharura kuweka viongozi wa kijeshi katika hema mikoa miwili, kwa nini hawakufikia kwenye malengo yao?
Hawakufikia kwenye malengo yao, kwanza ni kwa sababu iliweza kuwekwa ndani ya uharaka haraka, bila kujua kipi itaomba kifanyike, na iliweza kuwekwa kwa uharaka kabisa bila mamesiri da kompanyima kusema tungefanya hiki na hiki. Cha pili ni kwamba wale ambao walienda kwa uongozi wenyewe, wengi walifikiri kwamba wanaenda sasa ni namna yao kwenda kujitajirisha, na wameenda kuingia kwa mission zingine ambazo hawakuweza kupewa. Sasa hujipiga kifua kwamba meongeza reset za serikali, yani imeongezeka. Ijapo mlengo kubwa ambalo waliweza kuwekwa pale ni kuweza kuleta amani. Chingine ni kwamba jeshi ambalo lingeweza kufanya kazi, labda vifaa hawakupewa vya kutosha, na mambo mengine ambayo sitaweza kuyasema kwa mitandao yenu kwa sababu inaitwa secret defense, sitaweza kuyaweka kabisa waziwazi, lakini matatizo yalikuweko mengi. Na wakati raia tunapowakutana, wengi hutuambia kwamba na sisi wenyewe tunapofika maeneo, kwa sababu hapa nimetokea Beni kwa likizo na sasa niko hapa kwa ajili ya Table Round, tunafikiri kwamba ya muhimu ni kuweza kuondosha uongozi wa dharura na kuweza kurudisha viongozi wa raia na mambo yatembee, lakini kuweza kuona namna gani kuweza kuongeza nguvu za jeshi, kuweza kuwapatia vifaa na kuangalia kipi kifanyike ili jimbo zetu mbili, yani Kivu Kaskazini na Ituri, ziweze kupata amani, na amani ambayo inadumu, ambayo raia wameingoja na hamu sana miaka mingi sasa.
Naam, kama mlivyosikia katika maelezo yake hayo, mbunge huyo Kasereka anasema changamoto kubwa nyingine ilikuwa ni kwamba baadhi ya viongozi hao wa kijeshi walitumia mamlaka yao kujitajirisha kwa haraka badala ya kutekeleza wajibu wao ambao ni kurejesha amani katika mikoa hiyo. Mkutano huo ambao ulianza Jumatatu utahitimisha kikao chake kesho Jumatano. Mbunge Kasereka, kwa mtazamo wako, nini utakuwa msimamo wa wengi wanaoshiriki mkutano huo?
Msimamo ambao utachukuliwa na wengi, kama kabisa wote wanakuwa na nia moja, ni kwamba uongozi huu wa dharura uweze kuondoshwa, sababu hata mimi mwenyewe wakati wa commission zilikuwa zikiundwa, tuweza kutiwa ndani ya commission ambayo inasema ni metier ya etat de siege, lakini wakati tulikuwa tukileta maoni yetu kwamba uongozi huu umeshindikana na umeshindwa, tumeondolewa huko na tumeingia ndani ya commission ambayo inahusisha DCS, na ni nia ya wengi zaidi, wabunge wa jimbo, wa majimbo mawili, wabunge wa taifa ya majimbo mawili, wote kabisa wanapenda jambo hili liweze kumalizika, isipokuwa ndani ya wale ambao wanakuwa watu wa société civile wa moja ambao husema kwamba wameona kazi ya huo uongozi wa dharura, na ingebidi uweze kuendelea, kwa sababu kuweza kuondoa itakuwa kitu cha haraka, kunaweza kuwa madhara ambayo yatafanyika, na ndio maana tunafikiri kwamba wengi kati yetu wanafikiri kwamba uongozi huu uweze kuondoka.
Unaposema wengi kati yenu, ni wanasiasa, hamna mtazamo mmoja na watu wa mashirika ya kiraia?
Ndio, nimesema wengi kati yetu ni wanasiasa. Kuenda wanasiasa wengi, wabunge wa kitaifa na wabunge wa jimbo wengi, tunakuwa na nia moja na tunapenda, lakini baadhi ya wanamemba wa société civile wa moja, sisiyasema wote, hapana, wa moja kati yao kuenda usema kwamba uongozi huu umeonesha kazi ambayo umefanya na ungeweza kuendeleshwa, na ni wale wa société civile zaidi wa jimbo zetu zote mbili, Kivu Kaskazini na Ituri, wa moja kuenda kusema kwamba ungeendelea, lakini wanasiasa wengi ambao ninaweza kusema sisi wote tunasema lugha moja na kusema uongozi huu wa dharura uweze kumalizika, na hiyo itaturuhusu hata kwenda kwenye uchaguzi, sababu ndani ya nchi ambayo kunakuwa uongozi wa dharura, katiba yetu inasema uchaguzi hauwezi kufanyika. Sasa utaenda kwa uchaguzi namna gani wakati tuko ndani ya uongozi wa dharura? Mambo hayataendeka, na ndio maana wengi kati yetu tunapenda uongozi huu wa dharura uweze kuondoshwa.
Ni mbunge Kizerbo Kasereka akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Kinshasa. Punde tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, tukirudi hapa Marekani ni kwamba jopo la mahakama ya jimbo la Georgia limeamua kwa kauli moja Jumatatu kwamba rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ana mashtaka ya kujibu kutokana na juhudi zake za kutaka kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa 2020 katika jimbo hilo. Ni kwa mara ya nne rais huyo zamani akikabiliwa na mashtaka ya jinai. Trump na washirika wake 18 wanashutumiwa kwa kujaribu kuvuruga matokeo ya uchaguzi katika jimbo la Georgia ambako alishindwa na rais Joe Biden katika uchaguzi wa 2020. Anadaiwa kumshurutisha msimamizi wa uchaguzi katika jimbo hilo Republican kutafuta kura za kutosha kumpa ushindi ili aendelee kusalia madarakani. Anashutumiwa pia kuendelea kusema madai ya uongo kwamba uchaguzi mkuu ulikumbwa na udanganyifu na kujaribu kushawishi wabunge wa jimbo la Georgia kutotilia maanani maamuzi ya wapiga kura. Ni kwa mara ya nne Trump akipatikana na mashtaka ya jinai tangu mwezi Machi, na kila mara Trump ametumia fursa hiyo kuchangisha pesa za kampeni yake katika uchaguzi wa 2024. Ripoti zinasema Jumapili, hata kabla ya mashtaka yake kurasimishwa na jopo la mahakama ya Georgia, alituma ujumbe kwa wafuasi wake akiwaomba kutoa mchango wa kati ya dola 24 hadi dola 1000. Tangu mwezi Machi, Trump amekusanya mamilioni ya dola. Wengi walitarajia uamuzi wa jopo la mahakama ya Georgia kutokana na ushahidi uliotolewa na waendesha mashtaka, hasa wakati alisikika katika sauti iliyorekodiwa akimshawishi afisa msimamizi wa uchaguzi kumtafutia kura za kutosha ili apate ushindi. Profesa Timothy Sadera ni mchambuzi wa siasa za Marekani. Yeye pia anasema mashtaka haya mapya dhidi ya Trump yalitarajiwa.
Jambo hili lilikuwa linatarajiwa, lakini kwa sababu yametokea mengi, mara kwa mara utaona ya kwamba anaposhtakiwa yeye haonyeshi ya kwamba kuna lolote la kutishia. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo lilipotangazwa wiki jana, nilitarajia kwamba watu wengi watashangazwa na mambo haya na pia wengine watajitokeza kumunga mkono
Trump. Inaonekana hata wachambuzi wanasema kila mara anapofunguliwa mashtaka umaarufu wake unaongezeka, na yeye mwenyewe anatumia hali hii katika kuhamasisha wafuasi wake wachange pesa na nini. Hii ina maana gani katika siasa za Marekani?
Ni jambo lenyewe linakiuka sheria ya Marekani, kwa sababu haswa sasa hivi ukiona kwamba anashtakiwa kwa makosa ya kijinai na pia makosa ambayo ni makubwa sana, na haswa katika mashtaka anayokabiliwa nayo hapa Georgia ni kwamba alitaka kubadilisha uchaguzi, na jambo hilo linahesabiwa hapa kuwa ni felony. Kwa hivyo lina kiwango cha kufungwa miaka mitano mpaka 20. Kwa hivyo jambo hili linaweza kumdhuru sana katika uchaguzi huu wa urais. Lakini kwa sasa tunaona matajiri wengi ndio wanaojitokeza, mabilionea, kuweza kumchangia pesa zaidi, kumpa sifa ili kuonyesha kwamba ana sifa. Lakini watu wa kawaida wengine bado angali wanaona ya kwamba hapana, ijapokuwa ni sifa anataka kuzipata kwa ajili ya pesa nyingi anazochangiwa.
Je, hii ya kutumia hizi kesi zinazomkabili katika kujijengea umaarufu au kuongeza hadhi yake inamsaidia kisiasa au ni katika kampeni za chama cha Republican tu?
Kwa upande mwingine ni chama tu kinachofanya siasa hizi, kwa sababu sasa hivi ataweza kupita kwenye ule mchujo wa kuangaliwa, je, uaminifu wake katika kutimiza sheria uko vipi? Je, kiongozi anayechaguliwa anaweza kufuata sheria na hajapatikana na kosa lolote la kijinai ambalo linaweza kumfanya asihesabike ama asichaguliwe? Kwa hivyo mambo haya yote naona yatakuja kujitokeza pale atakapokuwa sasa ndiye anaongoza katika upande wa Republican, lakini bado upande ule mwingine watakuwa na zile siasa za michujo sasa, kuanza kuzungumzia kusema je, nani mwaminifu zaidi, nani zaidi mwema zaidi kuongoza serikali ya Marekani.
Kinachoonekana wazi ni kwamba licha ya kusakamwa na kesi, Trump anazidi kuongoza katika kura ya maoni kama mgombea anayeungwa mkono na Warepublican wengi, wakiona kwamba yeye ndiyo mgombea bora anayeweza kukipa ushindi chama cha Republican kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Timothy Sadera, unadhani ni kwa nini Trump anazidi kupata umaarufu licha ya misukosuko hii ya kisheria?
Wajua bwana Trump, siasa zake ni zingine. Manake ukiangalia ya kwamba kuna wengi wanaotaka kumunga mkono, tuliona mwaka juzi alipokuwa amewateua watu wake na kuweka kwenye mchujo ama kuweka kwenye siasa, lakini wengi wao waliangushwa, wengi wao waliachwa nje. Kwa hivyo msukumo huu bado upo, lakini wengi bado angali wanaamini ya kwamba, tuseme kwa mfano, kati ya watu saba kati ya watu saba kati ya kumi hawa wenye upande wa Republican wanaamini ya kwamba Trump bado ni kiongozi bora zaidi, na hawaamini ya kwamba Biden ni rais ambaye anastahili kuiongoza Marekani. Kwa hivyo siasa zake bwana Trump anazitumia kuchuja ule ukweli wa mambo, pengine kuonyesha kwamba yeye ndiye anastahili na wengine ni makuwa na makosa. Kwa hivyo jambo hili linapoendelea kujitokeza, naona ya kwamba kutakuwa na kisangasanga pale baadaye, na pia hakujajitokeza mtu mzuri ambaye watu wengi wanaweza kumwamini ya kwamba anaweza kuwa challenge ama anaweza kuwa kumpinga bwana Trump.
Huyu gavana wa Florida ndiye mtu alikuwa na inaonekana pengine anaweza kuwa na ushindani mkubwa dhidi ya Trump, lakini na yeye vile vile upande wa kura ya maoni bado yuko nyuma sana ya Trump. Hii ni kwa sababu gani?
Shida kubwa ya bwana DeSantis, alipokuwa ameanza alianza vizuri, lakini akaanza kujichanganya kwa maneno yake mwenyewe. Anaanzisha siasa zingine, ameondoa historia, kwa mfano historia ya Afrika na wa Spanish shuleni iondolewe. Kwa hivyo mambo kama yale mengi anapozungumza anajitia dosari, na mambo kama yale yamempiga sana kwa upande ule mwingine, na yameweza kumkosoa kiasi cha kwamba hana hata kuwa anapigiwa kura nyingi na hao wa Spanish na pia watu weusi wa hapa. Kwa hivyo jambo hilo limempotezea alama nyingi.
Na vipi makamu rais wa zamani Pence? Yeye inaonekana yeye amezungumza kinaga ubaga kukemea vitendo vya Trump, lakini kwenye kura ya maoni bado yuko huko chini sana.
Kura yake ya maoni iko chini, ndio ilimweza kumuinua, lakini utamuona ya kwamba alionekana kuwa ni msaliti. Wengi wa Republican walitaka wakati wa kugeuza zile kura, Trump alipokuwa anasema jimbo la Michigan, jimbo la Arizona, Georgia na kwingineko wabatili uchaguzi, walitaka bwana Pence asije akaweza kukabidhi ama kuchukua mamlaka yale kama kiongozi wa serikali. Kwa hivyo wengi walimuita msaliti, wengi walikuwa wanasema hata wangemuua. Kwa hivyo wangali wanamuona ya kwamba yeye ni msaliti. Na ukumbuke Trump anaposema jambo, jambo hilo linachukuliwa na wafuasi wake kwa hali ya juu sana. Kwa hivyo jambo hilo linampiga sana bwana Pence, ili asionekane kama ni kiongozi anayestahili. Lakini kwangu, kwa maoni yangu mwenyewe, si vizuri kama bwana Pence anaweza kusimama wakati huu. Pengine angoje kipindi kingine ili wimbi hili liwe limetulia. Kumbuka ya kwamba kulikuwa na kitangazanga kikubwa wakati wa Januari 6. Wengi walimlaumu bwana Pence eti yeye ni msaliti. Kwa hivyo jambo hilo limo moyoni mwa wengi wana Republican. Kwa hivyo hataweza kupata haswa sifa kuu ambayo anastahili.
Naam, Trump amekuwa akidai pia kwamba kesi hizo zote dhidi yake ni njama ya utawala wa Biden kutaka kumuondoa kwenye kinyang'anyiro cha 2024. Yeye anadai kwamba vyombo vya sheria vinatumiwa kuingilia kati katika uchaguzi wa 2024. Anamshutumu Biden na utawala wake kwamba wanatumia mahakama ili kuweza kumtenga yeye kama vile mshindani mkuu kwenye uchaguzi wa 2021. Kwa baadhi ya wachambuzi wa siasa wanaona kwamba kauli hiyo ya Trump huenda inaendelea kumpa umaarufu na kupata uungwaji mkono mkubwa, lakini wachambuzi wengine wanasema kwamba kesi ambazo zinamkabili kwa sasa ni kesi 4. Kulingana na uzito wa baadhi ya kesi, huenda hali hii ikamletea matatizo Trump na kumletea changamoto kubwa itakapofika kwenye kampeni za uchaguzi, au pengine na baadhi wa Republican wakabadili msimamo wao na wakaona kwamba si mgombea anayefaa kuwakilisha kwenye uchaguzi wa 2024. Vile vile nimesikia kwamba misimamo ni tofauti kati ya wa Republican na wa Democrat. Upande wa Democrat unasema hakuna aliye juu ya sheria, inaonyesha kwamba mfumo wa sheria Marekani unafanya kazi, lakini upande wa Republican hasa wa bunge wanasema kwamba wanaungana mkono na msimamo huu wa Trump kwamba mamlaka au utawala wa Biden unatumia vyombo vya sheria kumtenga Trump kwenye uchaguzi ujao. Basi kufikia hapa tunakamilisha kipindi cha kwa undani, na washukuru wote ambao umeweza kutusikiliza. Namshukuru pia mwelekezi wa kipindi Saida Hamdun na msimamizi wa kipindi Meri Mgawe. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.